Чорне Брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
У беларускую майстроўню, якая стварылася ў Менску 30 гадоў таму, людзі збіраліся адусюль. Пераважна гэта былі студэнты больш-менш аднолькавага ўзросту, вакол 20 гадоў, а далей загадка. Уявіце сабе даволі аднародную студэнцкую масу. Неважна, фізікі гэта альбо лірыкі, вынік будзе аднолькавы. Маладыя людзі маюць падобнае сацыяльнае заплечча, жывуць у падобных умовах і падобнымі інтарэсамі. І вось у такую групу нейкім чынам трапляе флюід беларушчыны. Як правіла, 2-3 чалавекі пасля гэтага далучаюцца да майстроўні. 2-3 філёлягі, 2-3 мастакі, 2-3 архітэктары, матэматыкі, лекары, географы, эканамісты. Бывае, флюід патрапіць у асяродак маладых рабочых, і тады з трактарнага заводу прыходзіць Мікола Сасноўскі. Словам, адусюль па адным, 2-3, максімум 5 чалавек. Але не болей. Нулявога выніку таксама, як правіла, не бывае. А ў майстроўні, ўжо зусім неаднародным утварэнні, становіцца відаць, наколькі яны ўсе розныя, характарам, паходжаннем абранай прафесіяй. Толькі ўзрост аднолькавы. Але захапленне беларушчынай яднае іх нагэтулькі моцна, што ўсе іншыя адметнасці, аказваецца, нічога не значаць. Ім добра быць разам. Яны падсвядома адчуваюць сябе далучанымі да нейкай вялікай і светлай місіі. А што ў сваёй студэнцкай групе іх толькі 2-3, дык можа быць гэта зусім натуральны адсотак актыўных у грамадстве, той меншасці, якую называюць маральнай большасцю. Зрэшты, трэба яшчэ прыгледзяцца да астатніх, колькі сярод іх унутрана хацелі б далучыцца да нашых 2-3. Толькі вось нешта замінае, можа сарамяжлівасць, а можа страх, а можа яшчэ штосьці, у кожным выпадку неістотнае. Але ж прыцягальная сіла флюіду такая моцная, што іншы раз самага сціплага ды сарамяжлівага ў прыродзе сваёй чалавека можа вылучыць у лідары. Мастак Генадзь Мацур – чалавек надзвычай сціплы ў паводзінах, і амаль немагчыма ўявіць, каб у ім прачнуўся правадыр. Але, калі Гэні Клойка, паступіўшы ў тэатральна-мастацкі інстытут, прайшоў на першую таемную сходку студэнтаў, ахопленых флюідам беларушчыны, дык менавіта Генадзя Мацура ён пабачыў у якасці ідэоляга, які гэтым усім кіруе. Зрэшты, і пасля, калі мастакі аб'ядналіся ў майстроўні з іншымі, мы ўспрымалі яго як нефармальнага лідара маладых мастакоў. Сёння Генадзь прызнаны графік і дызайнер. Усе кнігі з бібліятэкі «Радыё Свабода» выйшлі ў ягоным афармленні. Часопіс «Дзеяслоў» і яго бібліятэчка таксама ўзніклі ў Генадзевай візіі. Зрэшты, усяго, што аформіў Генадзь, так шмат, што, напэўна, няма ў Беларусі чалавека, які б вочна ці завочна не быў знаёмы з ягонай працай, стылем і вобразамі. Але пачнем з самага пачатку.
60-го года нарадзіўся на Віцебшчыне ў Чашніках, пражыў там з бацькамі 15 гадоў. Бацькі мае працавалі на папяровай фабрыцы. Чашнікі – это такі маленькі гарадок. Мы жылі, і зараз мама жыве, это такі ўскраек. Хоць на цэнтральнай вуліцы, як яны все называюцца, на Ленінскай, але ўскраек Чашнікаў. Рэчка ў нас свая. З агародамі цячэць агарод, ну, вясковае жыццё.
У Генадзевых згадках дзяцінства ёсць 2 канстанты, якія пасля праявяцца ў ягоным выбары на карысць беларушчыны. Першая – гэта давер, другая – правільны ўклад жыцця. Абедзве канстанты з дому, ад бацькоў.
Мне здаецца, што яны мне давералі і зараз давераюць вельмі. Тым больш, што я калі збіраўся паступаць у вучылішчы, ну, это пасля 8 класу, і ўсе там настаўнікі казалі, ну, як так, ён так добра вучыцца, але школу не скончыў. Ну, то есть 8 отправляли, ну, самых недарэкаў. Так вот, батька меня так уратовал от гэтага, и он сказал, что он уже достаткова дорослый, как прымаць рашэнні. Такие его были слова, такие вот, как бы, довер был. Для их, может, там крыху и нечакана было, калі я перайшоў на беларускую мову. Але так само они поставіліся с довером до гэтага, что, ну, значит, так там вот неяк там есть такое жыццё.
Насамрэч, там такое жыццё только нараджалася, и не дзіва, что оно пераймало тыя рысы, якія были уласцівыя жыццю ў іхнай сям'і.
Мне здаецца, что все-таки беларускасць была найперш. Гэта, и гэта было такое, что нельга было ў гэтым сумневацца, это правильно. Поэтому всем нам здавалось так само, что люди, которые вот близкие эти вот белорусы, это наши свои, это абсолютно правильно, это самые лепшие люди. И мы не могли навод, ну вот, нечто там дренное там подумать, что вот этот человек, а раптом он может нечто там дренное заработать, и он там дренный человек. Нет, так вот в мозгах навод не было. Это значит, это абсолютно такие вот крыштально чистые. По факту белорусскость. Вот там некий довер был, абсолютно можно было там с человеком шчаровать. Вот шчыра ему там расказаць пра ўсё. Каб нават і мне нешта там пра некага там дужа страшнае распавядалі ўсё, но я, відаць бы, не паверыў.
Беларушчына трымалася на поўным даверы, і выбар на карысць беларушчыны быў правільны. Мабыць, таму, што натуральна вынікаў з таго укладу жыцця, у якім гадаваўся чалавек.
Всё-таки это некі ўклад і некія традыцыі. Напрыклад, бацька мой ніколі не лаяўся, не мог сабе дазволіць у сям'і. Я вот не чуў ніколі брудной лаянкі, напрыклад, не было. Ну і бабулі таксама іх уклад такі быў вот правільны. Захацелася мне стаць мастаком. На гэта паўплываў мой настаўнік Анатоль Варчэня, который вельмі апантанна працаваў у школе. Вот там некалькі чалавек захапілася вельмі ягонымі працамі, ім, як настаўнікам. І некі быў такі ўздым захаплення. А потым я ўжо до 8 класа неяк трывала, ўжо усталяваўся ў такой думцы, што буду мастаком. І вычытаў, што ёсць такое мастацкае вучылішча ў Менску, і вырашыў паехаць паступаць. А дыплом мы рабілі цэлай суполкай. Это Сергей Тимохаў, Пётр Русак і Геннадзь Драздоў. І рабілі праект рэканструкцыі Маламажэйкаўскай царквы ў Раванкі. Это конец училища. И запросили нас на интерьер, что вы, хлопцы, приходите, подавайте документы и поступайте. Але так оказалось, что на интерьер никто не подал документы. Во всех уголовах склалось там свой накерунок. У меня этот графичный дизайн. Коли вернуться до того нашего питания, коли моя белорусскость началась, некий пераломці этап этой першай беларускасці, это калі до нас прыйшоў выкладаць Віктор Маркавец. І з гэтага, в принципе, пачалося ўсё. У нас некія там пачаліся заняткі, некія лекцыі. Мы там всякія слайд-фільмы глядзелі, вучэнні нешта абмяркоўвалі. Усе мае сябры цяперашнія, гэта вот выхадцы з гэтай вот нашай групы, і ўсе яны беларусы. А потом праз Маркаўца мы познайомились і з Марачкіным, і з іншими мастаками. Почали ходить до їх у гості, у майстерні. І вони там нас звати на некі агульні справи. Робили перші вистави тітки Миколи Гусовського, присвячена вистава. Ми вже там і допомагали. Короті, суполкою вже робили ці от вистави. Я вже перші вистави удельничав от першим твором своїм. Плакатом, это присвячено Миколе Гусовскому, выстава это, по-моему, 80-й год. Тенью Марачкина мы познайомились. Мы ходили вот до его своей группой мастаки. Потом Тион, нехто там с осяроддзя мастацкая сказал, что вот что есть у нас хлопцы в университете такие цікавыя, они там робючники, там постановки, и ці не сустрэцца вам, да, вот надо познайомиться. И вот на одной из таких вечарин познайомілися з Вінцуком, Вячорком. Вінцука то я, як можу, докладно пам'ятаю, це так тяжко переблитати. І він активний вельми. Мені здавалося, що Вінцук – це такий от як командир. Він усе ведає, усіх на місце розставить, що ти повинен так робити, ти так. Мені тут здавалося, що однозначно це не, ну, не просто ніяке таке формальне захоплення, а це менавіто уречище Білорусщини. Це і мова, це ніяка атмосфера, не хобі, не просто, що от нема чим зайнятися було, і там от давайте ми там зробимо постановку. Це вже було в інституті. Ми вирішили все-таки ніяке коло якби от поширити. И собрались, и были из графики, это и Регор, Ситница. Мы, по-моему, избирались в первый раз и их у майстерни. У графиков была на первом поверсе майстерни. И тогда вот, кого мы ведали, уже Яник Лойко, то это был такий один, который маленький бегал по интернату и говорил по-белоруску. Вельми гучно. Ну і так, як ви ведали, хто прихильник, хто говорив, хто криху говорив по-білоруську. Ми от такий сход зробили, познайомитися і якби от, ну навіть запитатися, чи будеш ти, ну не рух, а от ніяка якби така суполка, да? Чи будеш ти удільничати от, у гетам, ми от там нешто зробимо. А, от я згадував, що ми задумали, потім постановили там газету випускати. Ну і тоді от так само контакти, і тоді вже наші хлопці почали ходити в майстровню на співки, гукання весни, купальні ладили у Заслав'ї. У співках я тільки кришку походив, ну, а потім, поскольку я такий это, сорамливий, не вмію співати, мені там примушали публічно там ноту ніяку вбрати, ну я, звісно, не мог эту ноту взять, то мне не, так некомфортно стало. Ну, в смысле, так психологично, да, вот, там все остальное окей, нормально. А где вот то, что тычется спевом, конечно, заиздрожчу людям, которые умеют спевать, или Бог не дал, то...
Вы слушаете «Радио Свобода». Тут Сергей Дубовец. У сённяшняй вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Геннадзь Мацур. Калі я ізноў задаюся пытаннем, чаму менавіта гэтыя людзі сталі заснавальнікамі беларускай майстроўні, я шукаю і знаходжу ў іх біяграфіях нейкія ранейшыя праявы характару. Ва ўсіх гэта адбывалася па-рознаму. Да прыкладу, Вераніка Курцова бунтавалася супраць несправядлівасці, будучы яшчэ зусім дзіцём.
Я чытаю пра вайну на Кавказе, а нам кажуць, што вайна на Кавказе з боку Расіі гэта вызваленчая вайна. Інакш кажучы, пакутуюць народы Кавказа, і вось прыйшла Расія і вызваляе гэты край. І я так памятаю на занятках, сяжу і крычу, я не разумею, як гэта Расія напала на народы Кавказа, на горцаў, і Расія прынесла вызваленне. Гэта неправільна напісана. Мяне так узбунтавала гэта па-дзіцячы, і я падняла, што называецца, вэрхал. Чаму падручніку напісалі неправільна? Я не забіваю дзігорцаў, а тут напісана, што гэта вызваленчая вайна. Мяне выклікалі да дырэктара і задалі маленькае пытанне. Хто мяне навучыў задаваць такія пытанні? Гэта быў шок. І мяне дырэктар прыставіў да сценкі. Вераніка, ты чаму так думаеш? Я грум. А як можна думаць по-другому? Яны ж забіваюць людзей. Горцы ж не прасілі, каб яны сюды прыйшлі. Дырэктар глядзеў, трэба ж прыняць рашэнне. Глядзеў, ды кажа, трэба гэту справу замяць. Ну, ведайте, дзіцяць. Та было мне гадоў 9-10. Мене попрасілі на уроках сядзець ціхенька, і бацькоў папярэдзілі, каб былі асцярожныя з гэтым дзіцем і сачылі, каб такія пытанні ў яе ў галаве не ўзнікалі, бо гэта небяспечна для яе, таму што школы бываюць розныя і ўстановы медыцынскія бываюць розныя.
Першым для ўсіх бар'ерам на шляху станавіўся камсамол, уступленне ў які патрабавала фармальна самастойнага рашэння. Тут быццам бы з'яўляўся нейкі выбар, згадвае Зміцер Колас.
Я доўга-доўга неяк не ўступаў у камсамол, і ўрэшце мяне пристрашили уже в 10 классе, что не поступишь в институт. Ну и ясно, что мы остатние, кто там заставался, несколько человек, подали эти заявы. А когда нам дали анкеты, там была эта пресловутая графа «национальность». Ну и я для жарту спытал, а что писать в графе «национальность»? Они говорят, ну як, кто мать и батька? Ну я для жарту сказал, у меня, коли батька и мать разные национальности, як писать себе? Они говорят, як себе отчуваешь? Ну я взял и написал, что я тунгус. Никто, ясно, не поглядел особливо на эти анкеты, их просто склали там и послали у райкам. А после прибегла наша завуч по выхававшей частце и начала на меня моцно кричать и свариться, что, мовляв, ты нас подставил, усих, як так можно, я лечила тебе серьезным хлопцем. Так меня не приняли у комсомолу вынику. И я ходил, скардился всем, что нас тунгусов у комсомол не берут. Але врешті нас увогуле три ще чоловіки засталося, і в кінці 10 класу ми все ж таки поступили у комсомол. І я все ж таки домогся, що тунгусів у комсомол почали приймати. Правда, довелося сховати свою національність, з того часу я білорус.
А Геннадь Мацур у комсомол так и не потрапил.
Як я усведомляю, что белорусчину свою неяк открыл, это у училища. И на то была, видать, со мной завсёды, але, ну, я бы так уваги на это не звертал. Але тут мог быть и такой, навод, протестный момент. Потому что мы мастаки лечили, что мы завсёды как бы в некой оппозиции. Находимся до всего, что не есть. Особливо там официоз. Фильм не подобался, особливо молоди. Мне так сдается, завсёды не подобался. Комсомольские сходы. Я, между прочим, не был комсомольцем. У школы никак я не поспел поступить. А в училище думали, что я комсомолец, потому что так не бывает. Как никто не был не комсомолец. И потом это высветлилось только на размеркование. Когда начали там зачитывать все характеристики, зачитали, что я член ВЛКСМ с такого-то года. Но я взял их поправил, кажу, что я это неправильно. Я не член ВЛКСМ. Ну и такая была пауза. Ну, потом тихенько переписали эти документы.
Той калядны вечар 1980 году, калі беларуская майстроўня выйшла на цэнтральную Менскую плошчу, Геннадзь Мацур памятае ў дэталях. Першае сутыкненне з міліцыяй, якая не ведала, што рабіць у такіх выпадках, і безаглядныя паводзіны студэнтаў-майстроўцаў. Геннадзь тлумачыць такую безагляднасць тым, што тады мы не мелі досведу, былі нябітыя. Шмат пазней, у 1990-е гады, калі Беларусь абвясціла незалежнасць, усталявала сваю сімболіку, прыйшло ўсведамленне адзінства ўсяго гэтага працэсу.
Мастакі рабілі халтуры, ездзілі і малявалі гэты вот чырвона-зялёны сцяг з арнаментам. Ну, застрэліцца, пакуль яго намалюеш, гэта ўсе арнамент. Потым стаў бела-чырвона-белы. Так приємно. Нік абсолютно здавалося, що вже змрочні часи і історичні ніколи не вернуться, і що ми ніже нікої вот этой планки не опустимся. І мені так справді здавалося. Але, видать, вот я не мав так само рації, що ми все-таки не опустимся ніже, чого ми досягнули вже були. Я памятаю, что вельми шмат людей навокал заговорила по-белоруску. И номенклатурщику, и просто тех людей, которые, ну, николи не думал, что это заговорить по-белоруску. Ну, оказывается, заговорили. Я всех белорусов быцем ведал, кто говорит по-белоруску. Их не шмат было, а потом эти люди нек на вот крышку в бок отошли. И новые пришли. И оказывается, как бы новые люди, и так само белорусы.
Майстровский цуд Геннадзь тлумачить тем, что у певном месте, у певный час объем необходной информации досягнул критичного пункту.
То, что было сделано и ранее, Яно потом было там вынищено. Але прошел час, и все равно это от некуда нечто там попрорастало. Некая книжечка знайшлася, некий документ. Некий один человек знайшелся, который это заховал. А потом некому показал. Дети, и они уже нечто там уведывали. Некое там у батьку уже слово проскокывало. И все это вот так вот началось по крышечку. Вот. А это и мастаки, все, яны просто уже больше собрали, больше аккумулировали информации вот этой. А там вот где эта энергетика, информация, там уже и люди новые появляются, и молодь, а она больше подхопила. Может, больше махчимости было. І адукацыі, больш інфармацыі з'явілася.
Са згадак Геннадзя, як і іншых майстроўцаў, вынікае, што сведама ці нясведама узнікненне майстроўні рыхтавалася старэйшымі мастакамі.
Мені ўсё жыццё я і сябраваў, і неяк сыходзіўся з людзьмі старэйшага ўзросту. Пакаленне розніца, ці крыху менш, але вот гэтае вот пакаленне мастакоў Марачкіна, Маркаўца, Кулік. И вся суполка, что для их. Менавіта я так вот праз их пришел до белорусскости. А для видать этого Глеба, а потом уже почалось уласно такий рух. Может, час інший, чи молодь была меньше, кажуть, битая, меньше боялася. Видать, все-таки часы некие были крышку при своем этом вот коммунистичном маразме, але они некие уже были, видать, теплейшие. Ці мы нечага не ведалі, і добра, што не ведалі, і вальней сябе адчувалі.
Адкуль узялася назва майстроўні, пра гэта гаворка наперадзе. А сёння Геннадзь Мацур чытае гэтае слова як вобраз вачыма дызайнера, графіка, каліграфа.
Майстроўня такое, для мяне крыху такое складанае слово майстроўня. Вот, калі так вот, як вот так выводзіш, ты вот вобраз. І, ну, такое, як это вот ту-ту-ту, як... Рынок будаўнічых матэрыялаў. Я ну такое тут вот это прарабы некія там. І в принципе яно такое і адпавідае. І калі называць вот это, да, то як бы гэта вот суполка ці рух, ён такі і будзе, і павінен быць, а па-іншаму не атрымаецца. А калі не такі, то тады гэта будзе не майстроўня. Вот, і там некія падпарадкаванні павінны быць, гэтыя слухаюцца гэтага, гэта, а тут кірую. Там. Ну, это такія фантазіі, которые ні да чаго не прывяжаш, але я туда іх адношуся даволі сур'ёзна. Таму што, калі я пішу слова, там каліграфіі, слова пішаш, яно ўсё роўна, як напішаш, які вот вобраз створыш, але у гэтае слова яшчэ ёсць яшчэ і свой унутраны. Можна памяняць эту вот унутраную энергетыку, але ўсё роўна яна як бы там першапачаткова прысутнічае. Таму што спачатку мы чуем гэта слова, вымаўляем, потым ужо пішам. Не адразу пішам. Уяўленне потым прамаўляеш. І калі ж мы думаем таксама не абстрактна, мы ж словамі думаем і іх прамаўляем. Думка ж такая абстрактная не бывае, да? І, ну, думка абсалютна вот усё, як аповед пішаш, ці роман.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Геннадзь Мацур. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные.